În Moldova copiii mei făceau sport așa cum fac și în Anglia sport. Ceea ce înseamnă că după școală copilul se schimbă, mănâncă, merge la sport, vine seara acasă. Și în anumite momente când ca și părinți noi simțeam că copiii sunt obosiți, eu îmi dau seama că nu mai intră materia cea. Eu le spuneam să meargă să se odihnească, că o să recuperăm în weekend sau pe urmă. Desigur că asta erau diferite comentarii, diferite chestii, când prioritizam educația și alte aspecte. Eu vreau să spun o diferență, că nu mă simt acum așa de obosit cum mă simțeam în Moldova. Iată, tipul de la sistemul educațional.
Acum 3 ani, Alina Andronache s-a mutat împreună cu soțul ei și cei 3 copii în Marea Britanie. În primul episod din acest sezon, în care cercetez dacă educația bună ar trebui să doară, Alina a povestit despre experiența lor în școlile din Republica Moldova și am promis atunci că vom reveni spre finalul sezonului cu detalii despre cum sunt școlile în care învață copiii Alinei în Marea Britanie. Vrem să vedem dacă e ceva de învățat din această experiență, mai ales că atitudinea copiilor ei față de școală s-a schimbat radical în Marea Britanie. Decizia familiei Andronache de a migra a fost influențată și de atmosfera din școlile din Republica Moldova și dorința lor de a le oferi copiilor o educație mai bună.
Noi ne gândeam o perioadă că poate ar trebui noi să plecăm din țară pentru că vedem altfel modul de educare și creștere a copiilor. Și pentru sistemul educațional din Moldova era obositor nu doar pentru copii, dar era obositor și pentru noi părinții. În momentul în care nu ești împotriva taxelor care se colectează ilegal, lentă de unele are proșează și de la părinți și de la profesori că mai că nu facem probleme. Că eram cioarele, oile negre sau măciorile din clasă, că era și pentru noi obositoare.
Băiatul mai mare al Alinei a mers în clasa 1 la o școală privată din Chișinău, unde, la doar o lună de la începutul anului școlar, părinții au constatat că toată clasa a fost supusă la abuz fizic, verbal și psihologic din partea învățătoarei în mod sistematic. Atunci au transferat copilul la o școală publică, unde a mers și al doilea fiu. Aici nu au fost cazuri grave de abuz, dar erau situații când părinților li se reproșa că fiul lor diminuează autoritatea învățătoarei pentru că întreabă de ce trebuie să facă o anumită sarcină. Sau era taxat pentru că rezolva problemele la matematică după altă metodă decât cea propusă de învățătoare, lucru care la școala din Anglia, din potrivă, este apreciat. Mai multe detalii despre experiența Alinei și a copiilor săi în școlile din Chișinău găsești în primul episod din acest sezon intitulat Copiilor mei niciodată nu le-a plăcut la școală în Moldova. Disponibil pe site-ul nostru moldova.europalibera.org, YouTube și toate platformele de podcast.
Iar copiii tăi ce atitudine au acum față de școală în Marea Britanie?
Le place. Foarte mult le place, apropo. Deși am avut și acolo anumite chestii, situații, că nu înțelegeam sistemul sau alte chestii, dar am avut și acolo. Dar le place foarte mult. Cum? Și merg cu dragoste la școală și așteaptă vacanța să termin mai repede ca să merg la școală.
Nu aveți zile în care zic nu vreau să merg
nu,
la școală?
Sincer, îți spun, nu. Nu, n-am avut. Nu a fost. Poate când erau bolnavi sau de genul, nu știu, de la oboseală fizică, dar nici de cum, din motivul sistemului.
Eu sunt Victoria Coroban și te invit în Laboratorul Social, un podcast produs de Europa Liberă. Aici luăm mostre de societate și le studiem la microfon.
Ce e diferit în școala din Marea Britanie de acolo copiii vor să meargă la școală? Bine, altă întrebare, numai copiii tăi, pentru că compară cu sistemul din Moldova, vor la școală sau toți copiii vor la școală în Marea Britanie?
Vreau să spun că în școală unde merg copiii mei, nu știu, nu pot să spun datele exact, știi eu că persoana care lucrează cu date exacte, dar cel puțin în școală unde merg copiii mei sunt foarte mulți copii din diferite țări, adică aș putea compara. Prietenii copiilor mei sunt din Italia, sunt din Polonia, sunt din Ucraina, sunt din Grecia, adică din Suedia, adică sunt, este o, așa, un cerc multinațional, da, de interacțiune, respectiv poți să-ți faci anumite opinii și am observat două constatări. Copiii sau familii care vin din spațiu post-sovietic, atunci sunt fericiți și sunt mulțumiți de sistemul educațional din Anglia pentru că compară cu sistemul lor. Dacă vorbim despre copii care vin din medii de genul Suedia sau care pot să compară cu Anglia, atunci îi spun că, uite, nu este ideal acest sistem și a nostru din țară este mai bun. Și asta este primul lucru pe care trebuie să atragem atenție este și de unde venim. Dar anume la faptul de unde venim este anume faptul că cei care venim din spațiul post-sovietic, noi și vedem această abordare că copilul poate să învețe foarte bine și copilul poate să învețe foarte multe fără a avea teme pentru acasă, apropo copiii mei nu au teme pentru acasă, fără a fi cu strictețe și cu o abordare mult mai empatică, mult mai individuală.
Păi lumea spune, las că știu, ei acolo doar se distrează, de asta le place copiilor la școală, nu se face carte, la noi se face carte, acolo copiii se distrează la școală.
Da, se distrează, ei învață foarte interactiv, dar îmi dau seama că, iarăși nu vreau să generalizez, dar îmi dau seama din perspectiva copiilor mei, când anume prin metodele astea interactive, ei mai repede prind decât când înveți, pur și simplu, pe de rost sau, pur și simplu, din carte.
Da, fac carte?
Depinde ce înseamnă să faci carte. Dacă înseamnă că să stai cu cartea în mână, apropo, copiii mei nu au cărți.
Noi nu avem, manuale, nu sunt?
Nu avem manuale. Ei îți duc rucsac cu gol, vin cu rucsac cu gol. Și da, copiii învață foarte directiv. Îți duc în pădure, îmi privesc filme, fac petreceri cu eroii principali din cărți sau dintr-o anumită perioadă ca Egiptul Antic și anumite chestii. Nu știu dacă asta e rău sau bine. Din perspectiva copiilor mei, dacă ei se întreb, unii mai mulți în minte. Pentru că să participe la aceste distracții, trebuie să se pregătească. Respectiv, această pregătire a rămas cu anumite cunoștințe.
Ce vârstă au acum copiii tăi?
12, 10 și 7.
Și cum îi vezi? Ei știu lucruri, fac, pot face lucruri? Adică cum ai evaluat tu competențele, cunoștințele lor?
Nu am un instrument de evaluare, dar ceea ce vreau să spun că e un moment în care îi iau de la școală, să începe. Mamă, dar tu știai asta mic înainte de a veni în coa. Tu știai că în perioada neolitică, nu știu, mi explica lucrurile astea foarte detaliat, descriptiv și zic, tu de unde știi? Noi azi am privit un film și după film noi am făcut fel de postere, au făcut postere și că eu au ținut minte toată această informație, da? Și cumva mi se pare atât timp cât copiii ies de acolo și îmi pot povesti foarte multe informații anume despre obiect și ce am învățat la școală și nu despre cum s-au simțit la școală. Asta înseamnă că școala nu face nimic greșit. Dar ca să fac o specificație, că așa să mă critici oamenii după ce ies podcastul. Întotdeauna este loc de a îmbunătăți un sistem. Întotdeauna este loc de a îmbunătăți anumite aspecte, da?
Hai să vedem cum, adică copiii tăi, nu știu, câte ore pe zi sunt la școală, ce program au, ai spus că nu au teme, se duc cu rucsacul gol, da? Bine, de ce mai au rucsac atunci?
Pentru că punem apă și mâncare acolo.
Ok.
Și pentru că trăim în Anglia și trebuie să ai umbrelă și trebuie să ai neapărat ceva de super, că plouă foarte des.
Bun, așa, cum se întâmplă, cum e organizată viața școlară?
Chiar mulțumesc de întrebare. Vreau să împărtăș pentru că am impresia că, nu că am impresia, știu că spate de învățat. Întotdeauna spun că noi nu trebuie să copiem ceea ce fac alte țări. Noi trebuie să ne inspirăm și să adaptăm la ceea ce putem face în Republica Moldova. Și noi, având spiritul ăsta civic cu soțul meu, dacă vedem ceva care ne place, ne încercăm a ne uita în regulamente, în legi, în nu mai știu eu ce, ca să înțelegem cum s-a făcut lucrul ăsta, dacă și dacă spate de aplicat în Moldova. Să începem de la ceea faptul că în Anglia lecțiile se încep la 9. De ce? În primul rând că evit ambuteiajele. Într-a doilea rând, cred că copiii trebuie să meargă odihniți. Foarte des eu observ că sunt familii care reușesc să se plimbe în parc și după care copilul se duce la școală, pentru cei care au copii foarte matinali, așa cum unul dintre mei este. Da? Adică îi duc în parc, vin acasă, au schimbat lucrul micul dejun și sus la școală. Într-a doilea moment, statul pune accent să fie dezvoltate cât mai multe școli micuțe și cât mai aproape de părinții cu copii mici. Pentru că sunt anumite reguli care spune cât de departe tu poți merge cu copilul, că el să nu se chinuie, să nu fie obosit. De exemplu, în Moldova noi facem practic o oră după ce am schimbat în sistemul privat în public, așa unde ni s-a oferit loc, o oră făceam, da? Ei începeau lecțiile la 8, ceea ce înseamnă că noi trebuie să ne sculăm pe la 6, 6 jumate, pe la 7 și un pic să ieșim din casă, să ajungem la școală. Acolo regula este că copilul n-ar trebui mai mult de aproximativ, nu știu, 15 minute, acolo este și în metraj, depinde cum adaptează și consiliul local, cât trebuie să meargă până la școală. Respectiv, anume școlile primare, cei care sunt până în clasa 6, la noi până în clasa 4, adică încep cu 2 mai devreme. Ele sunt foarte des, micuțe și foarte apropiate de, adică sunt foarte multe, da? În momentul în care merg la școală, ei stau de la 9 până la 3 și 15. În această perioadă e o pauză mare de aproape 45 minute, o oră, depinde să au o pauză mare și deja mai au anumite pauze mici. La această pauză mare, ei au teren de joacă la școală, în care copiii încearcă să scoată toată energia și să poată să se concentreze. Că eu, de exemplu, foarte des auzeam aici la noi la școală că aleargă pe coridor, că că se mișcă, că nu poate. Păi absolut, nici eu nu pot stau 8 ore în banc, dar probabil asta este ideea, că de ce îi lasă să fie scoși. Și nu doar, dar și din perspectiva imunității, că indiferent ce fel de timp este afară, copiii ies, indiferent. De asta noi purtăm rucsacuri doar pentru că să avem hainele potrivite pentru timpul de afară.
Dacă mă gândesc că de la 9 la 3, e ca și la noi de la 8 la 2. E același cum ca număr de ore.
Da, doar că noi nu avem pauzele astea mari.
Exact, dar acolo mai este și o pauză de o oră, adică în același timp.
Uh-huh. Dar că diferența este că lumea o să l-a întrebat, dar ce mai reușesc ei să învețe, da? Uh-huh. Și aici este diferența că la noi se termină anul școlar, durează din septembrie până în 1 iunie. Anul școlar englez durează din septembrie până la jumătatea lunii iulie. Adică ei au tăiat din teme pentru acasă, dar au prelungit anul școlar de învățământ, au prelungit, respectiv n-au tăiat din cunoștințe sau din materia pe care trebuie să o primească copilul la această vârstă. După care vacanțe sunt mult mai multe. Practic la fiecare o lună jumătate copilul are vacanță.
Păi și atunci dacă le adun cele 6 săptămâni din vară și cu cele de peste an, eu le numărasem, iese cam tot atâta cât la noi.
Da.
Vacanțe.
Da.
La noi sunt mai puțini în parcursul anului și vacanța de vară mai lungă. Deci, până la urmă, tot ca număr de ore petrecut la școală, de fapt, iese mai puțin dacă ei au și o oră liberă de stat afară.
Și mai este un moment aici, pentru că la noi este perioada de 3 luni de zile în care copiii uită deja în astea 3 luni de zile ceea ce s-a învățat și este mai greu să încadreze înapoi în anul nou școală, că trebuie să repeți tot ce ai învățat. Asta e unul. Și doi la mână, nu toți părinții își permit să iau un concediu de 3 luni și să confruntă cu dificultăți foarte mari în perioada asta. Și dacă să vă uitați peste datele care le publică Ministerul Afacerilor Interne, o să vezi că în perioadele de vacanță copiii sunt mai expuși la anumite accidente în condiții casnice. Și eu am senzația sau argumentul meu, da, pentru că nu știu ce a stat la bază când s-a discutat și s-a aprobat acest sistem, dar argumentul meu ar fi că s-a ținut cont și aspectul ăsta, pentru că copiii stau mai mult, respectiv au doar 6 săptămâni de vacanță mare, ceea ce în mare parte părinții pot lua în jumătate, ca o acel concediu anual, da, și pot împărți lucrurile astea. Pe de altă parte, încă mai este perioada asta de vară, e mai lejeră, adică nimeni nu-i taie din copii, din carte pe care s-o face, adică doar se face într-un mod mai lejer. De obicei, în perioada asta sunt excursii, tot pe subiectele, sunt anumite activități interactive de a întări cunoștințele sau ceea ce s-a învățat pe parcursul anului, da. Și după aia este, copiii nu mai au teme pentru acasă, că se încearcă să reușească la școală. Că eu iau la 3, deci copiii nu mai au nimic. Ei merg la activități extracurriculare, practic toți copiii merg la activități extracurriculare, pentru că este și o infrastructură de a face diferite și se primește anumite grupe vulnerabile primesc aceste activități, cu fie gratuite, fie cu reduce, adică toți, practic, copiii au anumite activități extracurriculare. Și când vin acasă, se odihnesc, pentru că sunt obosiți și se pregătesc pentru a doua zi de școală. Și deja ceea ce mi-a atras mie atenție este că modul de ceea ce-mi povestesc mie copiii, de exemplu, cea mică are în fiecare joi fără scule, merg în pădure, au grădină pe teritoriul școlii, ceea ce iarăși vreau să evidențiez. Este un oraș foarte mic, foarte departe de capitală, adică nu poți să zici că acolo sunt resursele concentrate, nu mai știu și infrastructură și alte chestii. Ei se desc în pământ, cresc flori, analizează în carnete cum au crescut, anumite aspecte. Adică ceva în mare parte interactiv. Sau, de exemplu, cel mai mare acum studiază despre cataclisme și profesoara a ales un film documentar bazat pe o istorie reală a unei familii britanice care s-au confruntat în vacanță cu acest fenomen și, deși am fost preîntâmpinați ca și părinți cu el, posibil să fie la această vârstă traumatizant dacă credeți copiii nu vor să se uite să ne spuneți, dar senzația asta că au fost impresionați și, uite, și-au înțeles, de fapt, ce înseamnă un cataclism, știi? A fost impactul mult mai mare ca să învețe, să înțeleagă ce ar trebui să facă. Și altă parte pe care ceea ce vreau să evidențiez este curricula școlară. Nu se învață doar obiectele de bază și spune doar accent pe ele cum la noi. Sunt foarte multe obiecte, nu știu, legate de educația financiară, regulile de siguranță, săptămâna, nu știu care, a bullying-ului pusă, săptămâna, foarte mult se pune accent pe schimbările climaterice. Copiii la fel fac educație tehnologică, acolo la fel se face educație tehnologică, doar că se face toată clasa, nu se face nicio diferență.
Între fete și băieți?
Nu, deloc. Acolo merge, de exemplu, dacă în primul trimestru băieții mei, pentru că ei sunt mai mari, băieții mei au învățat toți să gătească, am în al doilea semestru ei cos, atât cu mână cât au la mașină de cusut, ce n-am încercat eu niciodată. Cei care mă urmăresc am postat și cu geanta pe care a făcut-o, băiatul meu a făcut o geantă la școală. Au făcut ceva din lemn, băiatul meu a făcut un titires pe care îl avem până ziua de astăzi. Adică ei învață tot, învață partea de educație financiară, spune foarte mult accent și pe violență, apropo, spun foarte mult accent.
Prevenirea violenței?
Da, prevenirea violenței, ba mai mult băiatul meu cel, fapt șase mijlociu, în anul cu să-ți spune că în Moldova ar fi clasa 4, da, în Moldova ar fi clasa 4, a avut un obiect care sună drepturile femeilor de-a lungul istoriei. Aceste obiecte vin, adică sunt obiecte de bază care învață copilul anul școlar și sunt obiecte mici care se învață un semestru, doi sau o anumită perioadă și deja sunt anumite obiecte care de fapt sunt conectate cu celelalte obiecte de bază, da? Dacă e matematică, acolo să fie și educația financiară sau, de exemplu, la literatură o să înveți și anumite aspecte legate și de drepturile omului sau de drepturile femeilor.
Și atunci aveți cumva și relevanța pentru viața literaturii, nu? Da. Pentru viața reală.
Ce vreau eu să evidențiez prin acest exemplu, adică nu sunt 20 de obiecte, adică să încearcă să integra în obiectele existente anumite cunoștințe și nevoi pe care le are copilul în ziua de azi. Și da, au și cel mai interesant lucru, băieții mei au scăpat anul 4 la școală, asta ar fi clasa 2 în Moldova, dar merge băiatul prietenii mele, adică fata mea o să fie la anul clasa asta, că sunt încurcutată, și acum învață cum să faci imagini interactive, adică informatică, prin tablete, cu aplicații și anumite aspecte care eu, de exemplu, nu le pot face.
Abilități digitale, da?
Da, abilități digitale. Dar îmi place și modul de lucruri practice, de genul toți copiii care termină școala primară, adică clasa 6, și merg la școala secundară, unde, conform regulamentelor și legii din Anglia, tu poți să mergi singur la școală doar după ce termini școala primară. Adică școala primară doar în ultimul an, dacă trăiești aproape, și deja începând cu anul 7, la noi echivalent anul 5, tu poți să mergi la școală singur. Până atunci tu nu ai drept să mergi copilul la drept.
Și nu regulament așa prevede acum să trebuie copilul să fie însoțit. Părintele trebuie să scrie declarații proprie răspundere dacă copilul nu e însoțit. Da.
Și atât aici, anul 6 trece întotdeauna la începutul anului, trec la școală, învață regulile de siguranță de mers pe bicicletă, că se promovează transport alternativ. Ei cu profesorii tot duci bicicleta la școală, tot echipamentul necesar și ei învață despre regulile de siguranță de mers cu bicicleta. Și un fel de test, adică cu trecut, nu trecut, e pregătit să meargă deja singur cu bicicleta la școală anul viitor.
Adică ceea ce învață acum la școală e relevant și pentru prezentul lor, nu doar pentru viitorul lor, cum ar veni în clasă. Noi tot timpul spunem, învață că o să-ți trebuiască. Și copiii întreabă, dar la ce îmi trebuie? Și nu văd relevanța pentru astăzi, cum ar veni.
Într-un fel îi pregătesc pentru ceea ce urmează, de exemplu, chiar lucruri elementare. Dar îmi place și că se fac în foarte multe excuse, dar nu excuse legate de obiectele, de
materiile
studii, de materiile. Da. Iată cum învață, unul din copiii mei învață al doilea război mondial, în primul război mondial și atât în mai o să meargă la o serie de muzee care anume să studieze mai de aproape acest subiect. Desigur că mulți o spună, da, că noi nu avem infrastructură, oameni, că e periculos să ducă o profesoară cu toți copiii și aici vreau să remarc că numărul de copii în clasă este mult mai mic. De fapt, nu-și conform lege, el trebuie să fie mult mai mic decât
cât,
este
câți
de fapt.
Câți copii sunt în clasă?
În principiu sunt în jur de 20, sunt clase care au și 28, doar că acolo nu ține cont de câți copii sunt în clasă. Dar acolo este, în dependență de tipul instituției, este raportul dintre adulți și numărul de copii. Adică dacă clasa îți permite mai mult să ai copii, dar tu nu poți să ai un singur profesor la nu știu câți copii. Adică tu să ai un profesor, tu trebuie neapărat să ai asistent de profesor și dacă sunt copii cu nevoie și necesități speciale, tu trebuie să ai și asistenți personali în clasă pentru acești copii și nu doar. Cumva în clasă sunt mai mulți adulți. De exemplu, la cea mică sunt 3 adulți, profesori și 2 asistente.
Și cât, 20 copii în clasă?
Da, 20, că sunt mai mulți copii.
Deci cam 7 copii per adult iasă la clase primare.
Acolo depinde exact clasa, depinde instituția, adică depinde, pentru că dacă vorbim de exemplu de educație timpurie, acolo și mai mic raport, adică și mai mulți adulți trebuie să fie implicați. Dar ca să menționează, copiii în Anglia merg la școală de la 4 ani. Adică asta ar fi ultimii 2 ani de la grădiniță, imediat la 4 ani. Și de asta și acolo tot este raport, e altfel de raport dintre adulți și copii într-o clasă.
Și chiar și la gimnaziu sunt mai mulți adulți într-o clasă?
Da. De fapt, nu știu, probabil la clasa 9 în sus, probabil nu sunt așa de mulți adulți. Dar acolo altfel sunt împărțiți pe clase. Acolo nu este ca la noi cu o singură clasă, învață toți împreună, pentru că acolo este și abordarea asta de a împărți pe nivelul de dezvoltare și de a împărți pe preferințele educaționale, că copiii își pot alege la anumită vârstă în fiecare an câte un obiect care le place lor, da? Adică nu învață toți aceleași obiect. Și respectiv, la cel mare care e a 8-a, adică ar fi la noi a 6-a, clasa lui, deși 20, nu știu cât, ei nu au, puțin au lecții când sunt toată clasa, adică practic jumătate de clasă la un profesor, jumătate de clasă la alt profesor, trei același obiect, adică ei se schimbă permanent rotația asta și interacțiunea asta între școli, în clasă este. Uh-huh. Asta vor fi la noi la facultate, da, cu turentele, cu grupele, uh-huh, ceva de genul ăsta.
Okay. Cum ai descrie relația profesor-elev în școala din Marea Britanie? Sau în școlile? Că deja aveți experiența cu două școli, nu?
Cu două școli. Cred că ar trebui să începem de la părinții profesor, pentru că ai să înțelegi deja cu partea asta cu elevi. În primul rând, noi nu avem acces direct la profesori. Aș mi-a absolut ideal lucrul ăsta, pentru că pe lângă profesorii noștri care au foarte mult de lucru și mulți copii, încă trebuie să mai suporte, mă scuzați de expresie, dacă supără pe cineva, încă 40 de adulți, în care în orice moment, oricând au întrebări, au astea sau scriu pe anumite grupuri. Aici noi avem o aplicație mobilă, pentru că sunt la școli diferite acum copiii mei, am două aplicații mobile. Toată discuția cu școala se face prin aplicație, unde fie scrie profesorul direct, fie scrie școala, adică depinde. Dacă sunt anunțuri generale de genul școala mâine se închide, se începe la nou, urmează vacanța, nu mai știu eu ce, acolo anunțul este de mâncare legat, de organizare și logistică, hai să spunem. Le trimite școala și sunt anumite deja e-mail-uri personale, tot în această aplicație.
Adică de alea profesorii nu-și bat capul. Profesorii nu sunt absolut mesagerii, da, administrației.
Foarte bine, Bogdan, deloc. Și asta mi se pare că nici nu ar trebui să o facă nici în Moldova, dacă să vorbim și de părți bune. Nu ar trebui, pentru că nu este responsabilitatea lor, da? Absolut, este responsabilitatea administrației, este a managementului. Acolo nu, ei se ocupă de astea generale, de noutățile generale de procesul educațional, se ocupă managementul care trimite mesaje prin aplicație și deja profesorii trimit doar ceva individual, de genul, nu știu, a progresat copilul meu sau s-a întâmplat anumite incidente la școală. Am avut în ambele situații.
Cât de des vin astfel de mesaje?
Generale, practic în fiecare zi. Recunosc, sunt multe. Câteodată dacă scăpi îți două școli, scăpi firul aptinglos. Da? Numai pentru asta așa avem, apropo, grupuri de părinți. Pentru că dacă cineva a scăpat firul sau n-au citit o scrisoare, scrie acolo. Numai asta discutăm noi în aceste grupuri de lucru.
Nu, zic, dar cele care țin de copil, observațiile despre copil, cât de des fiind de la profesor?
De la necesitate. De exemplu, dacă a fost un progres în care trebuie lăudat copilul, o să-mi scrie în date, de genul cum cea mică perioadă nu discuta la școală, nu vorbea, că nu știa limba la școală, și chiar dacă o cunoștea pe urmă, nu vorbea, și în momentul în care a intrat în clasă, s-a soltat cu profesoara, a fost mai activă, profesoara s-a apropiat chiar și când am luat-o, dar și-a notat asta și în aplicație. Dar noi primim și rapoartele astea personale despre fiecare copil. La sfârșitul fiecare semestru am un raport în care scrie profesoara de bază și scrie și managementul instituției.
Profesoara de bază e un fel de dirigintă.
Da, da, în care îmi scrie pe lângă evaluarea asta că aici descurcă bine, aici are nevoie de suport sau ce s-a început și în Moldova, adică nu cu note, dar cu dezvoltarea, da? Și modul de a se descurca. Da? Mai este și o bucată de narrativ în care îmi descrie copilul, da? Cum reacționează, cum este, cum are nevoie, foarte așa, foarte specific, nu sunt generale, despre exact copilul meu. Și acolo și scrie și administrația. Adică școala mică, nu știu, de 100 și ceva de copii și administrația scrie anumite.
Prin ce se deosebesc mesajele administrației de cele ale profesorilor?
Știi de prin ce se deosebește? Pentru că în Anglia tu nu poți fi profesor 2 ani de zile la o clasă, respectivă practic toți cunosc și spus că chiar și la în primary school profesorii cumva sunt conectați sau cumva instituția, școlile sunt conectate cu toate clasele, că sunt diferite activități care le fac împreună. Și plus că școala este împărțită în K stage 1, asta e merge 0-2, clasa 0-1 și 2, care e separat, chiar și pe teritoriu sunt separat, și merge deja cei de la 3 la 6. Și sunt diferite activități ăștia cu ăștia împreună și atunci aici se ocupă de caracteristica asta administrația școlii. De exemplu, cel mijlociu este ultimul an, ceea ce înseamnă că responsabilitățile lor între ca pauza asta mare și la pauza de mâncare, ăștia mari merg la ăștia mici și ajută profesorii în timpul liber și la pauza de masă. Ajutatul costă în să mergi la baie, să-i spui pe ele mâinile dacă nu ajunge la robinet, adică orice suport au nevoie acești copii mici, ăștia mari merg și ajută. Îi numesc pălării roșii, asta înseamnă că ăștia mici știu că cine poartă chipiurile roșii în ziua asta sunt de serviciu și ei pot să se apropie și să se roage. Uh-huh. Și inclusiv ăștia mari se joacă cu ăștia mici la pauza de masă. Îi distrează, joacă fotbal, inventează jocuri, mai scut este conexiunea asta. Și respectiv în mesajul ăsta general, în raportul ăsta general, anume vine deja ce spun ceilalți profesori și managementul despre copilul tău, da? Uh-huh. Că se adaptează, că este empatic cu copiii ăștia mici, da? Că, nu știu, de exemplu, cel mare, că toți copiii ăștia mici îl adoră, că el învață fotbal să joace. Mesaje foarte personale în
sensul general. Asta înseamnă că profesorii, administrația observă și au timp ca să observe fiecare copil.
Da, de asta și eu am spus, hai să începem cu relația asta dintre părinți profesori, pentru că asta înseamnă și să ai o atitudine personalizată, să observi ce se întâmplă cu copilul tău, înseamnă că să-l vezi cu ce el se deosebește, așa fel ca să-i poți comunica și părinților acest aspect.
Dar remarci de genul, e foarte talentat, dar e lenos, nu vrea să lucreze. Ai primit?
Englezul e prea politicos, tradițional și din perspectiva educației să-ți zic ceva așa direct.
Asta e una din cele mai frecvente remarci ale profesorilor din Moldova. E tare priceput, e tare talentat, nu știu, dar nu vrea, e lenos, lenoasă, nu vrea.
Acolo ei nu o să-ți spună nimeni, apropo, atât de direct. O să-ți spună foarte politicos aspectul ăsta. Dar asta și se vede din evaluare. Că noi avem nevoie, evaluarea este nivelul de cunoștință a copilului la obiect, care înseamnă că copilul știe atât cât este standardul la vârsta lui, este sub standard, adică el cunoaște mai puțin decât se cere la vârsta asta și este mai sus decât se cere la vârsta asta cunoștințele. Și a doilea merge de efort.
Adică este apreciat efortul, cât de mult efort face.
Copil, da. Uh-huh. De exemplu, poate fi că depune un efort mare, dar cunoștințele sunt femeile sau absurd și atunci înțelegi de anumit. Și asta este în... ei nu pur și simplu notează, dar este și o explicație vine în raport. El așa e un tabel întâi și tu acolo vezi, nu știu, la matematică. Vezi copilul este la nivelul cerinților care se cer la vârsta lui, la efort, depune efort, toate este. Dar ceea ce îmi place mie comunicarea este de fapt pozitivă. Adică tot ce se comunică despre copil se face într-un mod pozitiv. Adică nimeni nu o să zică că e lenos. O să zică că are nevoie de mai mult timp sau are nevoie de mai multă concentrație, are nevoie de suport, are nevoie de... Adică o să-ți spun foarte politicos
lucrul. Și în cazurile astea, școala solicită părinților să intervină, să ajute sau școala intervine?
Interzis să noi să ne implicăm în sistemul educațional la școală. Așa. Nouă ni se comunică, este responsabilitatea mea ca părinte să decid ce vreau să fac eu și cum pot să ajut copilul și asta o fac în afara școlii, pot să angajez repetitori la școală, este... dar nici de cum nu intervin în procesul educațional. De exemplu...
Noi în sens că nu faci mai multe teme cu copilul?
Adică în sens că eu pot să fac anumite activități din propria mea inițiativă după ce am primit raportul, dar nu o să vin să... Hai faceți cu el mai mult, haideți să mai faceți ore adăugătoare și alte chestii, adică în sens că nouă ni se aduce la cunoștință și mai departe eu decid. Pot să fac eu mai mult cu dânsul sau alte chestii. La noi, uneori, părinții intervin și în procesul educațional, știi, cu profesorul de bază. De exemplu, noi când am ajuns în Anglia, ăsta mai mare a nimerit la examenele astea naționale când se termină la noi clasa 4, dar acolo se primește middle school, clasa 6. Eu ca un părinte venit din Moldova am mers la adunare și am întrebat, sunt examene naționale? Unde copilul meu știe, unde nu știe, unde trebuie să iau repetitor, cum îl ajut, nu mai știe limba, e o țară străină? La care mi s-a zâmbit și a zis că noi ne ocupăm de toate, nu vă faceți griji. Copilul a fost testat, noi știm unde trebuie să-l ajutăm și o să facem tot posibil ca el să treacă acest test. Ceea ce însemna că școala își asumă această responsabilitate că el trebuie să-l ajute, el să dea acest examen. Dacă până la sfârșitul anului mi s-a spus că noi o să ajungem la decizia înainte de examen, că copilul nu poate să dea la un nivel cu cei care trăiesc au trăit în Anglia și au trecut toate clasele, da? Atunci lui se oferă fie o variantă simplificată a testului, fie ultima opțiune este o variantă tradusă în limba maternă a testului care el se dea. Dar nu există concepția că copilul nu dă testul și rămâne clasa repetent. Adică este ideea că copilul trebuie să treacă toate nivelul de educație, doar că, apropo, este al doilea raport, este cel care școala îl dă următoarei școli, pe care noi nu-l vedem părinții. Școala știe unde o să meargă cea în mijlocul următoarea școală, sfârșit de an, în următorul an o să trimit un raport. Raportul ăsta nu vine cu critică, că nu știu, dar este despre nevoile și necesitățile copilului. Și în dependență de raportul școlii, școala următoare o să decide modul la ce lecție o să meargă, cum. Asta ce are în vedere, că dacă copilul meu este primul la matematică, dar sunt alți copii care, că el este peste cerințele care se cere la matematică la anul ăsta, dar sunt copii care sunt sub cerințe și sunt cei care merg cu cerințele sau standardele astea. Atunci pe dânsi o să-i grupeze în așa fel încât nu există această diferență, da, între nivelurile de cunoștință, situații ca să fie bullying și alte chestii. Uh-huh. Dar îi grupează în așa fel în care dacă cei care sunt peste să le dea alte provocări, uh-huh, iar pe cei care sunt de la vârsta lui. Adică doar pentru asta să dea raportul, să nu că să-ți critici și să-ți...
Și în felul ăsta îi ajută și pe copii și pe profesori, într-un fel. Da, când da, nu trebuie să lucreze cu copii cu
într-o
niveluri
clasă,
foarte diferite.
Da, în care știu, unul splictisește, de altul încă uh-huh, nu a înțeles. Uh-huh. Da.
Asta am înțeles atitudinea profesorilor, mă rog, în relația cu părinții, dar totuși, atitudinea profesorului față de copii, relația profesor-elev, se deosebește de cea din Republica Moldova?
Copiii mei spun că se deosebește, pentru că ei petrec la școală, noi vedem numai când luăm copiii, da, și astea că se deosebește, pentru că el are cumva și o abordare individualizată, cum îți spuneam, personal, se discută dacă este nevoie cu copilul, se întreabă. Noi am avut situații în care neplăcute, hai să spunem, în sistemul educațional din Anglia, în care s-a discutat cu copilul, au înțeles ce nevoie necesități copilul și repede s-au intervenit în așa fel ca copilul să se simtă bine uh-huh, în școală. Ceea ce de fapt înseamnă că se pune accent pe copil și se intervine atunci când copilul nu se simte în siguranță sau nu se simte liber. Liber înseamnă că să nu fie încordat toată ziua. Ideea este că însuși dirigintele, cum este la noi, permanent comunică cu copiii și plus că sistemul educațional este împărțit. Cine s-a uitat la Harry Potter? Știi că Harry Potter este împărțit școala în patru culori, în patru aceste grupuri, să zicem, da? Așa este și în toate școlile din Anglia. De fapt, Harry Potter este tradiția clasică a școlilor din Anglia. Ceea ce înseamnă că școala este împărțită, de exemplu, la noi, da? La cineva este pe nume, la noi pe culori, verde, albastru, roșu și galben. Ceea ce înseamnă în echipa roșii o să fie copii de la clasa 1 până între 6. Când fie clasă, o clasă împărțită în patru culori și toți care sunt de oculare merg de la 1 până la 6. În timpul anului trebuie să adune puncte. Puncte pentru valorile școlii, de gen pentru empatie, bunătate, grijă față de cei și puncte pentru cunoștință și deja puncte ca și grup, ca au diferite activități. Și la fiecare nivel de puncte ei primesc bonusuri. De genul profesoara la Ioan în clasă a pus anul trecut a pus un coș de ăsta pentru pirații de comoarele. Aha. Și spunea că cine ajunge la 150 de puncte o să deschid
cufărul.
Și atât ei toți învățau și... Dar acolo nu te sunt viață, nu e vorba de cunoștință. Acolo este când solicită ajutor, când cineva nimerește într-o situație. Adică acolo sunt pentru diferite... Atât cunoștință cât și diferite valori. Da? Uh-huh. Și Ioana, primul target a ei este dacă ajunge la anumite puncte, poți să vii în ziua aceea cu o jucărie la școală. Al doilea nivel a fost că dacă atingi anumite puncte, poți să stai o zi întreag în locul la profesoară și atâi pentru dânsa, mă, i-am tindis cufărul să iei. Și atâi, în momentul ăsta, când știe această sete a copiilor de a face aceste puncte, profesoara individual, știi, mai vine cu abordări. Și ea când spune, Ioana, toate punctele le acumulează pentru pe citit. Îi duci la tine pe tot loc, adică e practic, îi place să citească și acumulează pe citit și hai să o provocăm să
fac și alte activități?
Și alte activități, că poate și altceva ca să acumuleze aceste aha, puncte. Da?
Deci are grijă învățătoare ca să diversifice da, cum ar veni da, interesele.
Da. Da, și pe de altă parte să aprecieze anumite calități. Genul, s-a întâmplat un conflict între doi copii, unul din ai mei a intervenit în acest conflict să-l amplaneze. În ziua aceea el a primit puncte pentru faptul că el a
rezolvat conflictul
și a ajutat, da, prin voi. Altă situație a fost cu un copil la educația fizică a căzut și s-a apropiat, le-a ajutat, l-a admis la medic, a chemat mături, adică și atât pentru grijă, da? Depinde, iată. Și ei primesc cumva punctele astea. Respectiv, ca să primești punctele astea, profesorul trebuie să fie în vizor.
Trebuie să o vadă, să observe.
Da. Și ultimul moment este că copilul mai primește puncte pentru realizări personale. De genul, nu vorbea în fața clasei și când ai ieșit pentru prima oară, profesor a zis, tu azi primești plus 2 puncte, că ai avut curajul să fii, să vorbești în fața clasei, da? Uh-huh. Adică povestesc lucrurile astea că totuși copilul este în centrul atenției, ca și personalitate și individualitate. De aici, ca să îndeplinești aceste lucruri, nu ai cum să nu ai o relație cu copilul. Și cel mai important este, pentru că noi nu avem această conexiune cu profesorii, doar prin școală și prin oficiu școlar special destinat pentru părinți care oricând poți să te apropii, nu poate fi influențată atitudinea profesorului față de copil de către noi părinții prin propriile abordări, griji, frici sau alți
sau
factori.
Stereotipurile pe care ar putea să le aibă profesorul față de părinți, nu?
Corect, absolut, de asta și zic.
Prejudecățele pe care ar putea să le aibă un profesor. Da. Dar ați avut situații în care, nu știu, ai auzit, în cazul vostru, dacă ai auzit în Marea Britanie de cazuri de abuz din partea profesorilor față de elevi?
Desigur că în la știri apar. N-ai cum. Hai să începem la ceea că nu există țară care a rezolvat această problemă. Cu cât țara este mai multietnică, vin diferite culturi, tradiții, respectiv nu ai cum să zici că nu există. Există și violență în familie la ei, există și violență față de copii în familie, există și în sistemul educațional. Au o rată destul de mare de hărțuire sexuală în colegii și în universități, au și ei probleme ca și noi. Altceva este cum încercăm noi să rezolvăm probleme și dacă se încearcă sau nu să se rezolve aceste probleme. Acolo unde eu acum sau unde stăm noi acum, nu am auzit aceste situații, poate că este comunitatea foarte mică, școala este una foarte mică și atunci acolo se cunosc toți părinții, copiii se cunosc toți de la clasa 1 până în 6 și tot așa mai departe. Pe de altă parte, într-o școală mai mare, care are 1400 de elevi, unde este cel mai mare. Da, se întâmplă situații care, de exemplu, bullying-ul pe criteriu de etnie, de unde vii
tu.
Între copii. Știu exact în care aceste situații, dar școala iarăși intervine foarte, ceea ce e plauzibil, că foarte prompt a intervenit în această situație cu discuții, cu lecții și cu alte aspecte. Ceea ce vreau să menționez este că în momentul în care profesori încalcă anumite limite, este foarte dur pedepsit în Anglia, până la interdicția de a profesa sau a lucra în acest domeniu pe o anumită perioadă. Adică ți se dă acea a doua șansă după ce tu depui anumite eforturi, dar ca tu să te întorci. Dar este foarte strict. În dependență de tipul de abuz, sunt și intervențiile făcute în acest domeniu. Și desigur, nu pot să spun că Anglia este o țară ideală. Anglia are probleme foarte mari cu xenofobia, cu discriminarea pe criteriu de etnie, de unde vii, în special față de anumite zone, față de anumite minorități etnice. Da? Și în zona unde stau împreună cu familia, este o zonă care preponderent acest nivel este destul de ridicat pentru că Brexit-ul acolo a câștigat în mare parte regiunea, da? Dar Brexit-ul
înseamnă xenofobia
este destul de înalt. Deși nu pot să spun că m-am confruntat foarte direct cu acest lucru, deși am văzut față de copii. Ceea ce pot să zic sunt foarte multe mecanisme, regulamente, legi pe partea asta și se depun foarte multe eforturi pentru a contracara lucrul ăsta. De exemplu, acum este un program întreg guvernamental pe hărțuirea în școli, pentru că cifrele sunt destul de mari și se lucrează foarte intensiv pe aspectul ăsta.
Hărțuirea elevilor de către profesori sau între elevi?
Dacă vorbim despre colegii și universități, acolo se face atât pe verticală cât și pe orizontală sunt cază. Dacă vorbim deja pentru cei mai mici, mai mult este vorba despre cel puțin la parte care eu m-am uitat mai de mult, mai mult este vorba între semeni, între... Ceea ce vreau eu să menționez este că se pune foarte mare accent pe informarea profesorilor, pe lucru cu profesorii. Pentru că ceea ce vreau să spun despre programul școlar, el niciodată nu se începe luni, niciodată. Copiii revin după fiecare vacanță, marți sau miercuri. Prima zi se dedică profesorilor, ei după ce au training-uri sau anumite instruiri în această zi și după care se pregătesc pentru a doua zi că vin copiii, nu-i scot nimeni sâmbătă și duminică, să-i sfânt sâmbătă și duminică, pentru profesori. Și profesorii, în mare parte, în toate școlile, au anumite zile, fie din săptămână, adică spune câte 2 ore de instruire în fiecare săptămână, fie o zi dedicată în lună, dar aceste training-uri se fac permanent pe diferite subiecte. Și
pentru profesori.
Pentru profesori, pe diferite subiecte, violență, hărțuiri, pe toate, permanent. În dependență de specificul regiunii în care trăiești, da? În dependență de, nu că nevoile, dar de problemele, hai să zicem, din regiune, subiecte.
Deci ei sunt într-un proces de învățare continuă.
Da, continuu. Prietena mea care lucrează în sistem educațional acolo, lunea iau eu copiii de la școală când învață copii, pentru că ea ca și asistentă de profesoară în fiecare luni se reține cu 1.5 ore după program școală, pentru că ei au instruiri profesoare. Fie discuții, fie anumite instruiri, dar asta se face în școală, uh-huh, de către școală, împreună, inclusiv poți să chemi și pe alt școală, de să chemi anumite experți, anumite persoane, discute.
Care e statutul social a profesorilor în Marea Britanie? Adică sunt respectați în societate? Sunt valorizați?
Ei sunt respectați și valorizați. Deși vreau să menționez că ultimii 2 ani profesorii din Anglia fac foarte multe proteste cu privire la salariul pe care îl primesc și nu sunt mulțumiți de condițiile în care lucrează. Dacă îți compari, eu iarăși, cum spuneam, dacă compari cineva care vine din Suedia, este o să zic că, într-adevăr, condițiile sunt foarte rele pentru profesori. Eu care compar cu condițiile pe care le au profesorii de la noi din Moldova, pot să zic că condițiile lor sunt mult mai bune și salariul este mult mai bun decât a profesorului de la noi din Moldova. Și cel mai important este că de pe profesori foarte multe responsabilități s-au scos, ceea ce la noi încă profesorul se ocupă de anumite hârtii, de anumite procese de birocratice care nu ar trebui să se ocupe profesorul de fapt de aceste aspecte, să-și fac lucru copii, să aibă timp, cum ce ce vorbeam de până acum, să aibă timp să observe progresul la cutar, progresul la celălalt copil, nevoile copilului ăsta, nevoile copilului ăsta, dar pentru asta trebuie să eliberez profesorul de celelalte griji. Și cum spuneam, profesorii nu stau într-o singură clasă foarte mult timp cu la noi, dintre 5 ani până la 9, unii dirigenți, anume pentru a evita arderea profesională, pentru a evita toate aceste situații, da? Pentru a preveni, da, diferite situații. Toți profesorii fac rotație, toți. Nu poți fi de 2 ani la rând. Deci s-a făcut o excepție la fata mea, că s-a făcut 2 ani la rând aceeași profesoară, dar asta e maxim 2 ani, nu mai mult de atât. Uh-huh. Și pentru că nu era, au și ei o problemă cu numărul de profesori în sistem, este o adică
insuficiență.
O insuficiență și în deosebire la asistenții de profesori au insuficiență neapărată. De asta i-au schimbat condițiile, eu îți povesteam odată, noi discutam. La noi se, aparent, este ceva în legislație legat de asistență, de, nu să asistență altfel, de ajutor, hai, pentru profesori, doar că se cere cam aceleași să ai universitate sau aceleași studii. În Anglia tu poți să treci într-un program asigurat de către stat în jur de 3 luni de zile și după aia mergi în instituții și lucrezi și instituția mai departe te instruiește și îți dezvoltă competențele. Unele persoane din asistență chiar trec să fie profesori dacă au toate pregătirile, au trecut toate creditele, toate aceste instruiri.
Adică cât ești asistent, tu poți între timp să devii profesor,
da,
cum ar veni.
Da, da. Ce vreau eu să adaug aici, că și profesorii sunt mult mai calmi. Dacă am vorbit de copii, să nu zic lumea că blamăm. Profesorii toți sunt mult mai calm, mai liniștiți, mai fericiți, vin la școală, încearcă să întrebi copiii dacă le-a plăcut, nu le-a plăcut, ce vreți să mai faceți, să facă provocări unul cu altul. De genul ce încearcă, cred că spate să spun Alex Leahu cu provocările, cine să dea toți testele. Cam asta se face, este acest lucru. Și am impresia că dacă statul nostru le-ar da acest spațiu de creativitate profesorilor noștri, eu cred că i-ar face, pentru că eu știu profesori creativi în Moldova, n-au spațiu, timp și resurse ca să fie creativi. Trebuie să deliberat spațiu de nu a merge pe anumite reguli stricte, dacă o spune curicula, predare cu tare, în modul cu tare, ori cu tare, dar să permiți că să vină cu propria creativitate și cu propriul aport.
Da, eu cumva tot mă întrebam care ar fi, pentru că condițiile de muncă, e clar, contează. Să nu fiți preobosit, cei mai mulți lucrează cu o normă jumătate, deci marea majoritate sunt în burnout la noi.
Apropo de asta, psihologii din școli se ocupă și de profesori.
Așa.
Ce se spune de
condiții? Spuneai tu că lucrează 4 zile pe săptămână, da. nu 5. Profesorii au asistenți, nu se ocupă de hârtii, au timp să observe copiii, să așa. Și mă gândeam, zic, la noi, dacă ai schimba condițiile de muncă, să zicem, mă întreb dacă pregătirea profesorilor e diferită la noi și în Marea Britanie, accentele care se pun în formarea profesorilor, dacă sunt cumva diferite.
Nu știu exact cum se întâmplă procesul, adică curicula din universitățile din Anglia, nu am studiat acest aspect, ceea ce eu știu că în genere studiile în Anglia sunt foarte flexibile și ele sunt atractive pentru că ele sunt flexibile, adică tu poți să alegi acum ales după pandemie să o faci fizic, să o faci hibrid, să o faci combinat, numai în weekend. Tu ai o mulțime de opțiuni îți oferă universitatea doar că să vii să termini facultate. Că eu aș flexibiliza în genere studiile la universități, la specialități, în așa fel ca oamenii să fie atractivi să vină, da? Să nu fie abandonul școlar atât de mare, da? Și vedem și o discrepanță în Moldova dintre cei care vin anul întâi și numărul celor care termină, da? Până la urmă instituție. Și atât nu există flexibilitatea asta în primul rând. Într-al doilea rând, și cu știu că curicula la noi, fie că vorbim despre învățământul general, da? În care copiii sunt obosiți. Acești copii sunt obosiți și în colegii și în universități, ceea ce înseamnă că ei devin adulți în anumite funcții obosiți.
Obosiți de viață.
Și din materie și din grade. Eu cred că da, eu cred că trebuie schimbat și curicula și modul. Și aș adăuga în curicula la profesori foarte multe legate de violență, de discriminare, de educație pozitivă, de a înțelege nevoile și necesitățile copiilor. Pentru că de foarte multe ori copiii au anumite comportamente pentru că stă ceva în spatele acestor comportamente. Și câteodată prima reacție este să pedepsim copilul, să scrim o mustrare la părinți, să scoatem în fața careului, să-i punem o etichetă, dar câteodată copilul poate suferi de abuz la școală, de abuz în familie, să aibă o mulțime de factori care a ajuns ca el să-și reverse această sau să nu-ți poată gestiona emoțiile. Dar pentru ca să poată identifica profesorii lucrurile astea, de ce un anumit comportament se întâmplă la un anumit copil, mai ales când atunci când el nu este specific și se întâmplă brusc, ei au nevoie de abilități, au nevoie de cunoștințe. Eu știu că și acum se încearcă a pune această responsabilitate pe rolul profesorului în identificarea și prevenirea cazurilor de violență. Dar pentru asta noi trebuie să creștem această generație, în primul rând, care nu tolerează formele de violență, care nu acceptă educație prin violență, care sunt pentru o comunicare pozitivă, sunt pentru a pune accent pe abilități și nu pe greșeli, da? Adică, după mine, noi, ca și societate, putem să rezolvăm această problemă doar printr-o reformă foarte, dar și foarte serioasă și nu într-un an și doi, dar în mai mulți ani.
Apropo, copiii tăi au făcut năzbătii la școală.
Da, absolut, și aici și acolo.
Și cum reacționa școala, cum reacționează în Marea Britanie școala? Bine, și în Moldova, și hai să prin comparații.
De exemplu, în Moldova, când vedeam că profesoara se apropie de mine sau mă sună, iarăși au mai făcut ceva. Adică era presiunea asta pe mare, că alerga pe coridoare la pauza de masă, că nu mai știu eu ce, că, adică se punea accent pe foarte multe lucruri, nu doar pe năzbâtii, în sens că propriu zis năzbâtii, dacă le-au făcut, dar pe tot era năzbâtii acolo, tot era ceva.
Comportament al copilului.
Da, în foarte mult, că deja la un moment dat te gândeai, oare copilul meu este atât de rău că atâta mă sună sau numai pe mine mă sună sau nu mai știu eu ce. Acolo copiii mei au avut situații. Au avut situații cu alți copii, au avut situații în care au făcut anumite nebunii în toaleta școlii cu hârtie și au... De regulă, procedura în cazurile astea în felul următor. Au avut situații, apropo, între copii, au avut multe, am avut, sunt copii. Cred că nimeni din noi n-a fost care n-a făcut berbeții la școală.
Nu știu, poate în Marea Britanie copiii sunt altfel și profesorii n-au probleme.
Toți au. Ideea de regulă se întâmplă în felul următor. Dacă este ceva foarte urgent și critic, atunci eu îndată să primesc un sunet. O să fiu sunată de la școală, o să mi se comunice despre situația care s-a întâmplat la școală. Niciodată nu mi s-a comunicat în felul ăsta de morală, dar iată nouă ne pare rău. Noi astăzi am avut o situație la școală în care, iată ce s-a întâmplat, noi am discutat cu cei implicați, vă rugăm să discutați, iată, pe subiectul cu tare că este inadmisibil să faci la școală. Dacă nu este ceva exagerat sau foarte urgent ca să întrerup profesorul sau să ducă să spun la oficiu să sune, o să primesc un mesaj prin aplicație în care eu o să văd. De exemplu, la astea mai mari, eu în timpul zilei s-a întâmplat, profesorul e inclus în sistem și nu e automat în vine. Cu făcut ceva, da? Și acum, al doilea moment este că dacă eu discut cu copil, eu nu sunt de acord cu ceea ce s-a întâmplat sau din potriv vreau să discut acest caz, atunci eu tot doar la oficiu școlii sun și spun că vreau să vorbesc cu profesorul cu tare sau vreau să vorbesc cu managementul instituției. Ei o să revină cu o zi și cu o oră care se întâmplă în afara orelor de studii, pentru că profesorul se concentrează și pe ceilalți copii în timp zile. O să mi se propună o oră de ședință în care eu o să vin și o să discut cu profesor. La aceste discuții, mare parte, în dependență de situație, cam am zis, în mare parte neapărat managerul participă la aceste discuții, adică nu se lasă așa să clarifice profesorul cu părintele, este punctul ăsta de mediere, hai să zicem, întotdeauna este prezent. Dacă situația nu a fost atât de complicată sau nu necesită ca să profesorul să piardă timp să scrie în aplicație sau să ducă în oficiu ca școlii să mă sune pe mine, în momentul când iau eu copiii de la școală, de exemplu, așa, o să se apropie de mine, dacă crede, o să mă cheme într-o parte și o să zic, uite, n-am avut o astfel de... Asta este mai rar, în sens că discuțiile astea directe, individuale, sunt este mai rar, pentru că trebuie tot să aibă grijă de copii. Cam asta este proces. Dacă eu nu sunt de acord, nu știu, cu, de exemplu, cel mai mare, iau dacă copilul încalcă anumite, hai să spunem, reguli de disciplină și conduită la școală, ei iau formă de pedeapsă care se numește ziua detenției. Asta înseamnă fie în ziua aceea sau fie peste o săptămână. Că, de fapt, avem situația că miercurea viitoare, asta e miercurea, să întâmplă ce, miercurea viitoare, copilul dumneavoastră o să rămână încă plus 2 ore, asta nu se discută, nu se negociază, poți să ai fotbal, poți să ai nu se negociază. O să rămână plus 2 ore la școală, la ziua detenției, pentru că încălcat minute regulă. De obicei, la aceste zile de detenție, nu că cum te-ai pune pe tine în ungher, dar este o clasă unde copiii sunt în această clasă, fie participă la o discuție, dependență de ce s-a întâmplat, fie participă la discuție, fie te să citească, fie te scrie un eseu, de ce tu ai făcut lucrul ăsta. Adică este un fel de proces de conștientizare la ce ai făcut tu și de învățare. Și după ce se termină detenția, eu vin și iau copilul. Au avut a mea detenție. Asta vreau să zic, au avut detenții. Dar mie mi-a plăcut modul în care mi s-a adus la cunoștință respectuos. Pe locul chiar școala spunea, ne pare rău că s-a întâmplat și noi n-am putut preveni această situație.
Că și asumă și ei responsabilitatea.
Absolut,
pentru ceea ce s-a...
Absolut, câteodată eu cred că de-am prea mult își cere scuze, pentru că m-am obișnuit că eu sunt responsabil chiar și atunci când nu, copilul meu nu este în vizorul meu de ceea ce se întâmplă cu el la școală. Nu știu, poate cineva care trăiește mai mult în Anglia, cineva care trăiește în orașele mari, cum Londra, știu moldoveni care nu sunt mulțumiți. Alții nu sunt mulțumiți de sistemul educațional din Anglia, nu știu, că învață prea mult despre drepturi, prea mult despre violență, un anumit aspect. Eu cred că în tot ceea ce am discutat noi până acum este o opinie foarte subiectivă, în dependență de ce standarde, așteptări omul are, experiență față de sistemul școlar, poți trage concluzii. Ceea ce vreau să adaug eu, că noi putem schimba lucrurile în Republica Moldova și eu primul lucru ce l-aș face, întâi aș pune o aplicație. Apropo, în Anglia este o singură aplicație pentru toată țara și pe urmă, nu, sau sunt două variante, pe urmă doar școala își face propriul profil și îți dă ție acces, adică în această aplicație cu o parolă, da? Aș scoate de pe responsabilitatea profesorilor să de ofere toate informațiile astea la părinți. Foarte des când noi eram aici și apărea, nu știu, un comunicat vreo circulară de la Ministerul Educației sau direcția, că mâine e zi scurtă și se începea, care sunau direct profesoara, care în grup mesaj când, 12, 1, aici vine cu 2-3 săptămâni înainte mesajul. Mâine este zi liberă până la ora cu tare. Așa ce vreau să mai zic, noi e până la 3:15 școală, dar după 3:15 sunt activități extracurriculare, astea nu sunt gratuite. Și asta este de obicei colaborarea între școală și diferite școala de gimnastică. Și dacă acum copiii trec, fac yoga la școală. Și ele tot timpul se schimbă de la an la an, la semestru la an, de independență de colaborare, de ce faci. Da? Și atât tu, și nici nu plătești școli, tu te înregistrezi pe site-ul organizații, da, care vin și pestează aceste activități, achiți acolo, școala primește automat, de fapt, nu școala, dar persoana de la această companie lista și se ocupă mai departe în contextul școlii, are grijă de acești copii. Și apropo...
Partea bună nu trebuie să iei copilul de la școală și să-l care nu știu unde, adică se întâmplă tot la școală.
Da, ei fac foarte și au și fotbal și alte chestii. Și apropo, nu plătim pe procesul ca pe caiete, pe X-ul, cărți, nu am plătit niciodată și n-am cumpărat nimic. Noi achităm excursii, noi achităm lucruri noi le achităm, de el se face prin această aplicație la fel. În aplicație ne apare plata, în aplicație eu am achitat, respectiv totul este transparent. Și deja pe urmă, desigur, la partele astea financiare sunt transparente.
Alina, mulțumesc mult pentru toată experiența pe care ai împărtășit-o.
În următorul episod, ultimul din acest sezon, vei auzi perspectiva autorităților. Am discutat cu ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, despre cum abordează ministerul cazurile de abuz din partea profesorilor și ce face pentru a le preveni.
O acțiune care o am stabilită pentru anul ăsta, să avem un registru a persoanelor care comit asemenea fapte și să avem o evidență la nivel național, pentru ca să evităm situațiile în care le-am mai avut când persoanele se reangajează ulterior în alte instituții.
În acest sezon am discutat cu părinți, elevi, profesori, psihologi și formatori despre relațiile profesori-elevi în școlile din Republica Moldova și cum acestea influențează dezvoltarea copiilor și reușita lor școlară. Pornind de la cazuri reale, concrete, am încercat să înțelegem dacă educația bună trebuie să doară, dacă există o conștientizare, în primul rând, printre profesori, care metode de educație sunt benefice și care sunt abuzive și dăunătoare. Sau, altfel spus, unde este limita fină dintre educație și abuz? Este abuz doar atunci când este lovit, înjosit un copil sau și atunci când îi se spune că dacă nu va învăța, va ajunge la coada vacii, într-o încercare de a-l motiva? Ne-am întrebat împreună cu eroii noștri dacă educația eficientă e una bazată pe frică sau una bazată pe iubire și încredere. Găsești toate episoadele din acest sezon pe site-ul nostru moldova.europalibera.org, pe YouTube, Apple Podcasts, Spotify și toate platformele de podcast. Care sunt experiențele tale sau ale copiilor tăi în relațiile cu profesorii din Republica Moldova sau din alte țări? Cum crezi că ar trebui să fie relațiile profesor-elev? Scrie-ne în comentarii pe YouTube sau altă platformă pe care ne-ai ascultat și împărtășește opiniile și istoriile tale, fie că sunt dureroase sau inspiraționale. Dacă ți-a plăcut episodul, dă un like ca să fie mai vizibil și să ajungă la cât mai mulți. Și nu ezita să postezi linkul în grupuri, pe pagina ta sau să-l trimiți cel puțin unei prietene sau unui prieten. Sau ambilor. Pentru mai multe episoade, caută podcastul Laboratorul Social pe pagina noastră moldova.europalibera.org, Apple Podcast, YouTube, Spotify sau alte platforme pe care asculți podcasturi. Abonează-te ca să primești notificare atunci când apare un episod nou. Pe aceleași platforme vei găsi și alte podcasturi produse de Europa Liberă Moldova, pe agenda, în esență și dincolo de știri. Eu sunt Victoria Coroban, toate bune și ne reauzim în Laboratorul Social pentru a studia noi și noi mostre de societate la microfon.